the voice of America, VOA. Habi wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda Aaway qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka ka imanaysa magaalada Washington.
waa habeen sabtiya bisha July 22 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 midirban iyo boga voasomali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya maxamed cabdi xasan sandeere iyo anigoo ah jaamac buule jaamac
qodobada kuma qali doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah qarax bam oo ay ku dhintay hal qof 17 kalena ay ku dhaawacantay dadkaasi waxay ku sugnayeen xero dad xoolihii abaartii ay ka dhammaysay oo ku taala deegaanka adi cadeeye ee dowladka magaalada laascaanood ee gobolka soo
waxaan qarxay waxay ahaayeen haraadigii hubkii waxa weeye xilliyadii hore ee Soomaaliya burburtayna haraadi badan baa yaalay aagga haddeerna waa soonayaashii Puntland iyo Soomaaliland hadda ka hor ay ku dagaalameen waxaas wuxuu ahaa bam gacmeed buu ahaa ilmo yar baa soo qaaday
sidoo kale waxaad maqli doontaan qaar ka mid ah raggii isku hayay 8 kursi ee muranka ka taagnaa ee baarlamaanka uu maanta diiday go'aan ay maxkamadda sare ku laashay oo VOA da darankooda uga warramay.
Waxaad maqli doontaan sidoo kale Soomaaliland oo amarka ka soo saartay dagaal laba beeleed u dhexeeya oo khasaare naf geystay oo ka dhacay gobolka Sanaag.
Barnaamijyadii martida makarafoonka iyo caweyska Washington iyo qodobo kale ayaad mar dhageysan doontaan marka horese warkii dunida. Safiirka Ruushka u fadhiya Mareykanka ayaa madaxa wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka u qaabilsan safaaradaha u sheegay in xilligii ololaha doorashada ee dalka Mareykanka ee sanadkii tagay ay isaga iyo Jeff Sessions oo ah wasiirka cadaaladda ee madaxweynaha Donald Trump ka wada hadleen arrimo quseeya ololaha doorashada taas oo ah mid ka duwan sida uu Jeff Sessions u dhigay waxa uu kulankoodaas ku saabsanaa sida uu daabacay wargeyska Washington Post. Wargeyska ayaa soo xigtay shaqaale hore iyo kuwa hadda wali u shaqeynaya dowladda Mareykanka. Shakhsiyaadka la soo xigtay ayaa sheegay in ay sidoonka Mareykanku ay duubeen wada hadalada dhexmaray safiir Sergey Kesliak iyo madaxa safaaradaha ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka. Madaxweyne Donald Trump oo arrintaas ka xanaaqsan ayaa arroornimadii maanta ka jawaabay qoraal uu bartiisa Twitter-ka ku daabacay kaas oo uu oranayo dusinta sirta waa in la joojiyaa. Wasiirka cadaaladda ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa bishii February ee sanadkan u sheegay in golaha sanadka markii uu marayay dib u eegista in xilkan uu qaban karo inuusan xusuusnayn xiriir dhexmaray isaga iyo howlwadeenada dowladda Ruushka isaga oo matalaya ololaha doorashada Donald Trump.
Magacaabis lagu sameeyay gaasimaha cusub ee warbaahinta aqalka cad ee Mareykanka maalintii Jimcihii ayaa keentay inuu si degdeg ah isu casilo afhayeenkii aqalka cad Sean Spicer. Madaxweyne Donald Trump ayaa jeegadan gaasimaha warbaahinta aqalka cad u magacaabay inuu qabto Anthony Scaramucci oo madax ka ahaan jiray suuqa ama sanduuqa loo yaqaano hedge fund. Arrintaasi oo keentay in Sean Spicer oo ah afhayeenkii aqalka cad iyo weliba ku simaha gaasimaha warbaahinta si degdeg ah u dhiibay silsiladiisa. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa Spicer uu ku sheegay in ay sharaf u ahayd inuu la shaqeeyo Donald Trump iyo dadka dalka Mareykanka. Sarah Huckabee Sanders oo toddobaadyadanba warbaahinta iyadu la hadlaysay ayaa markiiba sheegtay in Scaramucci uu bedeli doono afhayeenkii hore ee aqalka cad Sean Spicer.
Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegay in weerar dhinaca cirka ah oo ay fuliyeen ciidamada Mareykanka maanta ay ku dhinteen ugu yaraan 15 askari oo ka tirsan xoogaga dalkaasi Afghanistan. Wararka weerarkan ayaa ka dhacay degmada Gareshka ee gobolka Helmand halkaas oo ay ka socdaan dagaalo xoogan oo maalin ka hor ka qarxay weerar ay Taliban ku qaadeen aagga ay dowladdu ka taliso. Dowlad wasiiri afhayeenka wasaaradda difaaca Afghanistan ayaa sheegay in diyaarad kuwa iskood isku wadaa oo Maraykanku uu leeyahay ay gantaal la heshay bar ay ciidamada ammaanka ku sugnaayeen, waxaana halkaa ku geeriyooday ilaa iyo 15 askari sida uu yiri. Gudoomiyaha gobolka Helmond Xayatullah Xataad ayaa idaacadda V O da u sheegay xoogaga Ameerikaanku in ay garaacayeen fariisimaha fallaagada markii ay si kamac ah u duqeeyeen goob ku taalla aagga Sarband oo ay ciidamadoodu joogeen, taasoo dhowaantan la dayactiray. Saraakiisha ciidamada Maraykanka ayaa xaqiijiyey weerarkaasi, waxa ayna ballan ku qaadeen baaritaano la xiriira waxa keenay dhacdadaasi.
saraakiil reer Israa'iil ayaa sheegay 3 qof oo Israa'iil u dhashay ay dhinteen, mid kalena u dhaawacmay markii qof reer Falastiin ah uu jabsaday guri ay dadkani ku jireen, kaas oo ku yaala galbeed waa goobta la deegaamayey lagana dhisay daanta galbeed, kadibna uu toori la dhacay dadkii guriga joogay iyagoo cashaynaya. Labo ka mid ayaa dhintay jimcihii shalay, mid kalena maanta ayuu dhintay. Qofkii weerarka soo qaaday ayaa waxaa toogtay booliiska Israa'iil, kadibna waxaa isugu dhaawac la geeyey cisbitaalka. ninkan ayaa lagu sheegay inuu ahaa Cumar Al-Cabid oo 20 jir ah, walaalkiina waa sidoo kale waa la xidhay. Mid waa meelo kale oo jimcihii shalay waxaa ku dhintay 3 reer Falastiina markii uu iskoori madax maray askarta Israa'iil iyo dad reer Falastiina. Xiisada ayaa aad u kacday maalmo kadib markii Israa'iil ay qalabka baadhista ku xirtay goob muslimiinta Israa'iiliintuba ay si muqadas ah u arkaan goobtaas oo rag hubaysan oo carab ahi ay ku dileen 2 askarta Israa'iila. Jimcihii shalay Israa'iil ayaa ragga muslimiinta ah oo da'dooda ay 50 sano ka hooseyso ka hor joogsaday inay salaada jimcaha ku tukadaan goobaha barakeysan ee magaalada Qudus. fiidnimo wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan V O A Washington. sida idaacaddeeda galabtaba ku dhegeysteen, baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta diiday go-aan ay maxkamadda sare horey u soo saartay oo ahaa inay laashay oo baarlamaanka ay dib ugu laabto doorashada 8 kursi oo ka mid ah golaha shacabka oo maxkamaddu ay sheegtay inay ku soo baxeen Hanaan Musuq Maasuqa. waxaa go-aankan soo dhaweeyey qaar ka mid ah xildhibaanada kuraasta ay ku fadhiyaan mugdiga la geliyey ee la sheegay inay musuqmaasuq ku yimaadeen. xubnahaasi waxaa ka mid ah xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Aadan Shaacir. wariyana Maxamed Colaad Xasan ayaa weydiiyey dareenkiisa ku aadan go-aanka baarlamaanka.
Qabaasita Voice of America aad baa umaadsan tahay. runtii maanta go-aan taariikhi ayaa meeshan kasoo baxay. aad iyo aad baan ku faraxsanahay, waayo markii cadaaladda ay gacan sarayso waxa waaye qof kastoo damiir leh uu ku farxayaa. baarlamaanka maanta go-aan taariikhi ayuu sameeyey 8 kuraas oo si qalad ah ee maxkamadda warqada uga soo saartay, habkay uga soo saartay ma garan karo, waayo xildhibaano la dhaariyey oo madaxweynihii dalkii doortay oo guddoomihii baarlamaanka doortay oo labadii guddoono baarlamaanka doortay oo dhowr sharci sharciyeed ansixiyey, 6 biloodna baarlamaanka dhex fadhiyey in overnight la yiraahdo maya waa laydinku haystaa, doorashadiina waa lagu celinayaa, waa la laalayaa, wax macquula maaha, wax legitimate maaha. taas haddee dhacdana waxa waaye dhacda marka madaxweynahana legitimate kuma fadhiyo, guddoomiyaha baarlamaankana legitimate kuma fadhiyo. marka waxaas waxay iska ahayd waxay ahayd wax runtii dadka oo dhanna ay la yaabaan ay lama kaagaan. taariikhiin aniga aabey Maxamed Aadan Macow Shaacir ayaa Kismaayo laga soo doorin jiray kontinuyadi ilaa iyo 2004 nin connection strong ku lahaanahay. maanta haddii doorasho lagu celiyo inaan forfeit aan dir laan ka reyn lahaa anigu aaminsanahay. maantana go-aanka soo baxay waa go-aan runtii ummadda oo dhan ay ku faraxday, waayo waxaan hadday socdaan waxay noqonaysaa tusbax go-o noqonaya constitutional crisis ah imaanaya, dowladdana waxaa kasoo gaaraya dhibaato xoog leh. marka maanta maalin guul leheed
waa gartay, laakiin dadka fikirkaas mid ka duwan qaba kuraastiina kasoo horjeeda waxay qabaan in musuqmaasuq aad ku timaadeen oo hanaankii sharciga aadan soo marina, idinkoo dacwad idinka taala si musuqmaasuq laydinku soo geliyay baarlamaanka kadibna aad codayseen. mushkiladda maanta taagan iyo murankan baarlamaanka iyo maxkamadda ka dhex oogan ee arrintan ku xiriirina idinka aad sabab u tihiin?
arrintaas waxa weeye waxba kama jiraan weeye, annaga si waxaa noola soo doortay runtii doorashaanu marnay oo xor iyo xalaala, aniga I cannot uma istaagi karay dadka kale, laakiin tayda markaan ka hadlo aniga si cad ayaan u guulaystay, daylight baan ku guulaystay. weliba anigaa la damacay doorashadeeda in la musuqmaasuqo oo la afgembiyo oo magaratay system dhan baana aniga ila dagaalamaya, markaa ninkaa keligii ila tartama maan system dhan baa aniga ku sigeyga ay rabay in ay xarqalad geliyaan ama la iiga eexdo. xasho kastana waa laygu sameeyey, لكن مر دتك هادو كجعل يا دتك كوستو انتي هادو كجعل ماشي عليك عاد كل هذا الوغانيسا وحواي جمع بين ولا دانش كعبة قولي يا جمر كان عيارت كو عياريس ماشي مر كو عيارة كام كو حلا ماي مر كقولي يجي أي يهيلي وحي يهيلي بس كي دور كي دات وحيهيلي أنا كدور شديد وحيه حر إيه حلال إيه ولي جوا لو إيش ما بالو إيش وانك لو قولي لما لو إيش وانك لو قولي مر سدحات بالي الأمر أنا لو قولي مر سدحات كي وانك لو قولي إن ماشي الله جحر عيين كقروح بدن تاعي
waagart ugu dambeyntii siyaasada Soomaaliya waxaan ka baranay haday arintan si kululaato oo baarlamaanka iyo maxkamaddu ay go'aamadan si wadaan oo khilaaf siyaasadeed soo kala dhex galo arintu balaarato Soomaaliya dawladnimadeedii ay qalqal gasho adiga shakhsiyan diyaar ma u tahay inaad xilka ka tanisho oo danta umada Soomaaliyeed fiiriso
waa su'aal aad u fiican horta waa runta anaga meeshaan waxaan u joognaa aniga kullayto waxaan u joogaa waxa weey shacabiga inaan u shaqeeyo maslaxada dalkan oo muddo dhibaatooyin ku jiray inaan dibaatada ka saarno umadaasaan u shaqeynaya wixii dib dalkan u keenayna dabcan waxa way ku fiirsan mayne kursiga hadii Soomaaliya uu gubanayso kursiga waa ka kacayaa Soomaaliya ma gubanayso laakiin waxa way maanta fursada dad u siisaa fursad helisa isku mana dadajiyo waxaan nin walba nasiibkiisa iyo Ilaahay wuxuu ku qoray ayuu helaya laakiin waa hoosan kaaga xariiqaya annaga dalka darteen uma gubanayo hadii kursiga aan ku fadhiyo Soomaaliya ku badbaadayso waa ka kacayaanay
weli isla go'aanka baarlamaanka ayaanu ku jirnaa xildhibaan shaacir ayaa kursiga baarlamaanka ku fadhiistay kadib doorasho ka dhacday magaalada Kismaayo oo uu kula tartamay Cabdiraxmaan Ibraahin Xayle iyo wasiirkii hore ee batroolka ee dowladda Soomaaliya Maxamed Muqtar isla waliyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa Maxamed Muqtar kula xiriiray qadka telefoonka ee magaalada London wuxuuna weydiiyey sida isna uu u arko go'aankan
runtii maanta waa taariikhda talabilaatan waa arrin ku cusub qaabka dowladnimada in hay-ad ka mid ah dowladda oo gaar ahaan de maxkamadii sare go'aan ay gaartay in baarlamaanka uu yiraahdo cod ayaan u qaadayaa in go'aankaas aan aqbalin in kale waa arrin ku cusub soo barka waxaana ay keeni kartaa inuu mugdi galo hay-adaha kala duwan ee dowliga ah ee maxkamadii iyo baarlamaankii iyo dowladdii sidii ay wada xisaabtamayaan iyo sidii wada shaqeynayaan ayay mugdi kartaa soo marka taas ayaan leeyahay sidoo kale dadweynaha Soomaaliyeed laftigooda walwal ayay ku abuuraysaa arrintan oo ah sidee u arki doonaan in haddii tusaale ahaan maxkamadii guryo ay soo xukunto oo dadkii guryaha degan ay dhahaan waa diidnay mana dee wadanka wuxuu noqonayaa wadan fooda marka waxaan u arkaa in aysan habooneyn in la yiraahdo arrinta maxkamadda maanan aqoonsanin sababtoo baarlamaanka bishii afi laftigooda sagaal iyo tobankeedii way fadhiisteen waxay yiraahdeen go'aanka guddiga xalinta khilaafaadka waa go'aanka dambeysa faqradiisii labaad saddexaad ayay ku xuseen hadda kulanka maantana way fadhiiseen waxay yiraahdeen go'aanka guddiga doorashada dadban ayaa ah go'aanka kama dambeysa marka taa waxay muujinaysaa lafteeda in hadba xaaladda mowqifkooda ay bedelayaan taana marka uma fiicna wadanka umana ficna sharciga kala dambeynta ee Soomaaliya u baahan tahay in soo xishato
waa garta dabcan dacwadan maxkamada ay 8 kursi ku laashay dadkii gudbiyad kamid ahaydeen oo aaminsanaa in musuqmaasuq kuraas ay u soo tartameen looga qaaday hadda waxa qabqabsigu u dhaxeeya maxkamada iyo golaha baarlamaanka idinku dacwad baad gudbiseen hadii xaalku sidan yahay maxaa jidho idin furan idinkuna aad sameynaysaan
horta maxkamada ma aheyn cidda bilaawday in kursigan ay kuraas ay xukunto waxay guddiga xalinta khilaafaadka ayaa kuraasan go'aan ka gaaray oo yiri maanaa kuraasan habkii loo soo maray ma aha hab saxsan ee halgu laato maxkamadda tii unbay adkeynaysa ay laheyd manaa wadadi sax ahayd ha loo maro kuraas waxbi aan la siyaasadeyn taas ayay daba socotay marka hadda baarlamaanka markii uu fadhiistay saake uu go'aankan gaaray guddoomiyaha maxkamadda sare asna hadda waraaq ayuu soo saaray oo uu leeyahay xeer ilaalinta teedi ayadoo la raacayo go'aanka waa CDC-na loo fuliyo marka taa marka waxay abuureysaa in qalqal sharci uu yimaado isla markaana qalqal sharci markuu yimaado qalqal siyaasadeed uu imaanaya marka waxaa haboon in sharciga mar walba uu ka sarreeyo rabitaankeena taana ay tahay sida keliya ee dowladnimo aan ku gaarayn amaan oo wadanka dadka ay ku kalsoonaan karaan hay-adaha dowliga inay wada shaqeynayaan kulligoodna ay sharcigu ay ka wada dambeeyaan
kaasina waxa uu ahaa wasiirkii hore ee batroolka dowladda Soomaaliya Maxamed Muqtar oo u warramayay wariyaheena Maxamed Colaad Xasan.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Hal cunug ayaa ku dhintay 17 kale oo 5 ka mid ah caruuriyiina way ku dhaawacmeen kadib markii uu qarax bam dhacay iyagoo ku sugan xeera ay ku nool yihiin dad barakacyaal ah oo abaartii Soomaaliya ku dhufatay ay ka dhammaysay xoolihii, taasi oo ku taala deegaanka Are Cadeeye ee duuleedka Waqooyi ee magaalada Laasxanood. Wariyaheena Cabdikariim Cabdilaahi Bile Olol ayaa dhacdadan ka wareystay taliyaha ciidanka booliiska Sool Khaliif Maxamed Cali.
waxaan soo gaadhnay Are Cadeeye kaamam ku yaalla oo dad qaxootiyaal oo barakacyaali degan yihiin, halkaasoo uu qarax ka dhacay saaka abaaro 10-nadii ayna ku dhaawacmeen dad gaadhay 18 qof. Dhaawacyada qaar waxaa loo qaaday Laascaanood, qaarna waxay yeelan MCH-ka Are Cadeeye oo lagu dabiibaya hadeer. Dadkaas waxaanu hadeer ognahay in gabadh yar dhimatay oo markii hore operation iyadoo lagu sameeyay labada gacmood gaayeen, kadibna ay u geeriyootay 17 qof kalena ay wali dhaawac yihiin.
Waxaan qarxay maxay ahaayeen markii la idin sheegayna?
Waxaan qarxay waxay ahaayeen haraadigii hubkii meesha uu ogtahay dagaal hore ka dhici jiray. Waxa weeye xilliyadii hore ee Soomaaliya burburtay haraadi badan baa yaalay aaga, haddeerna waa soonayaashii Puntland iyo Soomaaliland hadda ka hor ay ku dagaalameen. Waxaasi wuxuu ahaa bam gacmeed buu ahaa, ilmo yar baa soo qaaday, dabeetana dadkan kale oo geed harsanaya oo meel hoganaya ayuu la yimi. Sidaas u qaraxaas ku dhacay
17 qof ay wax gaareen. Maxaa ku soo ururiyey meesha marashin bay qaadanayeen? Maxaa sidee xogta la idinku siiyeyna?
Dadkaasi waa dad meesha deganba oo guryahooda hortooda meesha qaraxu ka dhacay. Xilligaas neef ay meesha ku qashaan reeru, waa ogtihiin dumarku markay neef qashaan way si wada yimaadeen, deetana dumarkii markay yimaada caruurihiina way ka daba yimaadeen. Sidaasay meeshu waxa weeye shaqada ay ka hayeen waxay neef ayay ku qalanayeen, saasay nagu soo urureen.
Qarax noocaas oo kale oo waxyaabaha qarxa toddobaad ka horeeya ilmo 18 jir oo adhi la jooga uu ku qarxay, bal marka ka waraa arrimahan soo noqnoqonaya?
Haa, way jirtaa. 13 bisha ayay ahayd meel la yaa dhuuxunsho 4 kilomitir magaalada Laascaanood u jirta ayaa wiil adhi la jooga oo reer miyi ah, saasoo kale oo dhulka isna ba muuqa qarxay halkaas ku geeriyooday Maxamed Faarax Bilaal la oran jiray. Arrimahaasi waa arrimo ka dhacaya oo kulli haraadiga hubka yaalay oo aanu sababeynayo in aan gobolku uusan helin miina baad waxa weeye si hagar la'aan waxba looga qabanin, oo qoliyaha de waxa weeye arrimaha ku shaqada leh ay waajibaadkoodu gudan waayo inuu baanda kulli u arka inay sababta arrimaha.
Fariimaha diraysaan maxay tahay maadaama la sheegay in roobabkii daaya ay waxani soo saareen ciidamadii kala duwanaa ee gobolka Sool hareerihiisa soo maray ee Puntland iyo Soomaali dagaaladii ku dhexmaray iyo kuwii dawladda Soomaaliya hore?
Marka uu horeeyay waxaan u digayaa oo farriin u dirayaa dadka shacabka ee reer guuraaga iyo barakacayaasha iyo dadka kale oo xoolo dhaqatadaaba in wixii ay arkaan oo noocaas ah ay waxa weeye ayan gargaraacin, taataabanin, caruuraha laga qaado soo sheegaan bilayska gobolka Sool la soo xidhiidhaan. Waxa weeye marka annaguna ciidi ku shaqada lahayd aanu u gudbino, waxaanu kaloo baaq u direynaa dhammaan hay'adaha ku shaqada leh waxyaabahan qarxa iyo haraadigii qashinkii hubkii hore ee Soomaaliya inay si degdeg ah gobolka u yimaadaan oo ay uga hor
waa gartay booliiska gobolka Sool ma leeyahay laan ka hortagta oo dadka ka caawisa waxyaabahan ay dadku sida weyn uga cabsida qabaan oo dadkuna ay xoolaha raaci kari leeyihiin caruurihiina loo baqayo?
Maya arrintaas haddeer tole waxa weeye booliisku ma leh, laakiin waxa weeye waa ku tala jirnaa in qorshaha la sameeyo. Taliyaha ciidanka iyo wasiirka arrimaha gudahaba waan ka wada hadalay in teamkii booliiska explosion-ka la diyaariyo sida ugu dhaqsiyaha badan. Insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan heli doono ay ka hawlgeli doonaan gobolka.
Kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidanka booliiska Sool Khaliif Maxamed Cali, waxa uu warramayay wariyahayga magaaladaasi Cabdikariim Cabdilaahi Bile Olol. Halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Maamulka Soomaaliland ayaa amarra ka soo saaray dagaal laba beelood u dhexeeya oo khasaare nafeed geystay oo ka dhacay gobolka Sanaag. Dagaalkan oo ay ku dhinteen 7 qof kuna dhaawacmeen 18 kale ayaa xubno ka tirsan golaha wasiirada ee warbaahinta la hadlay ay sheegeen inay dowladdu tallaabo qaaday joojinta dagaalkan ku aadan. waxaa sidoo kale shaqaaqadan ka hadlay hoggaanka sare ee saddexda xisbi. Wariyaha V O A da Barqad Maxamuud Kaaliya ayaa warbixintan halgeysa ka soo diray.
todoba qof ayaa dhintay 18 kalena waxa soo gaaray dhaawacyo kala duwan kadib markii uu mar kale todobaadkan dagaal dhexmaray laba beelood oo wada dega deegaanka darar weyne ee agagaarka ciilaaf weyne gobolka Sanaag xubna kamida golaha wasiirada Soomaaliland oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dagaaladaasi amarka ka soo saareen isla markaana ay xukuumad ahaan qaadeen talaabo in lagu kala dhexgeliyo beelaha darartu dhexmartay wasiirka arrimaha gudaha Yasiin Xaaji Maxamuud Xir Faratoon ayaa ka warbixiyay dagaalkan oo uu sheegay inuu soo noqnoqday iyo khasaaraha ilaa imika ka dhashay
dagaalkaas uu dhimasho iyo dhaawac ugu geystay 27 qof ayaa ku dhintay dad 20 ku dhow dhowina waa ku dhaawacmeen waa nasiib darro bulshadii deegaanka deganayna xasilooni darro badan iyo maxayto dhibaato badan oo aan de loo baahnayn ayaa ku dhacday
wasiirku waxa uu ka warbixiyay kala talaabada ay qaadeen iyo halka la geeyay dadkii ku dhaawacmay dagaaladaasi
arintaas dawladdu ay gacanta ku hayso oo markiiba ay gurmad farabadan dawladdu sameysay oo meelaha alaaliye meelahi wax ka dhaceen iyo dhamaan meelahi aagagi ay labada reer wada deganaayeen ciidamo iyo awood badan oo dawladdu leedahay la geeyay iminkana ay xasilooni ka jirto dhaawacyadiina loo qaaday oo loo kala daadgureeyey cusbitaallo iyo meelo lagu daweeyo oo qaarna burco la geeyey qaarna Hargeysa la geeyey waana rajo badan laga qabo badankoodu inay bogsadaan oo ladnaadaan
sidoo kale waxa wasiirka arrimaha gudaha uu sheegay amarada ay soo saareen isagoo sheegay in dadka qaarkood uu tilmaamay inay colaadan sii hurinayaan ay xabsiga u taxaabeen
in la qabanayo dhammaan wax laaliyo wixii qoorweynta ah ee loo arko ama dad loo arko inay fidnada sii hurinayaan ama fidna walaayaal yihiin waa la qabqabanayaan ilaa 100 dheeraad baanu iminka qabanay kuwo kale badanna waanu raadinaynaa oo raadkooda aanu ku taaganahay wixii odayaal ah ee wax garadana waxaa laga sugayaa oo laga filayaa laga eegayaa in ay nabaddaas siday ku xasili lahayd ay ka qayb qaataan
wasiirku waxa uu baaqu diray beelaha dirirtu dhexmartay oo u jeediyay inay soo afmeeraan dirirta isla markaana ay nabadda ku soo dabaalaan deegaanka oo ay soo celinta nabadda kala shaqeeyaan dowladda geesta kale wasiirka wasaaradda gaashaandhigga axmed xaaji cali cadami oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in aanay dowlad ahaan waxba kala hadhin xalinta khilaafaadkii hore ee jiray isla markaana la qaaday tallaabo kasta oo arrintaasi lagu soo afjarayay oo aanay filaynin inay soo noqoto arrintani waxaanu sheegay in dowladdu gacanta ku haynayso ilaa nabadda deegaanka ay ku soo noqonayso isagoo ugu baaqay dhinacyada colaadu dhexmartay inay nabadda aqbalaan oo dirirtaasi xal loo helo wasiirka wasaaradda madaxtooyada maxamuud xaashi cabdi oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in aanay dowlad ahaan u dulqaadanayn wixii nabadda wax u dhimaya waa sida uu hadalka u yidhiye waxaanu baaq u diray cid aanu sheegin oo uu tilmaamay inay ku howlan yihiin in dirirtaasi sii socoto
ma jirto amniga cid dalkan iyo degenaanshihiisa cid halhal gelin kartaa ma jirto una dulqaadan mayno waxaanu u digaynaa kooxaha iyo dadka ku hafoogan ama ku howlan inay qalalaasaha sii wadaan dagaal sokeeye ka ridaan dalka ama gobol ama degmo ka mid a waxaanu ku xalili doonaa baryo iyo sabaale maahe cudud baanu ku xalinaynaa wixii halkaa ka dhacay dadkii ku dhintay ilaahay subxaanahu watacaala ha u naxariisto waa ka tacsiyaynaa qoysaskii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen wixii bukana alla ha shaafay shahiidaan baa ka adeegay aqoon xumaa ka talisay waxaynu u baahnay inaynu ka waayo aragno
dhinaca kale hoggaanka ugu sarreeya xisbiyada siyaasadda oo iyana maanta warbaahinta si gaara ugula hadlay Hargeysa ayaa sheegay in aan loo baahnayn dirirtaasi dhexmartay labada beelood guddoomiyaha xisbiga talada ayaa kulmiyahana musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi muuse biixi cabdi iyo musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani ahna guddoomiyaha golaha wakiilada cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo sidoo kale ku-xigeenka xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee ucid naasir yuusuf cusmaan ayaa ugu baaqay dhinacyada colaadu dhexmartay in la joojiyo isla markaana ay nabadda u hoggaansamaan برخد محمود كارية VOA هرقيسة
nimoonaysan markala dhageystayaal dhammaantiinba dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dalka boqortooyada Sacuudiga ay ka dhaadhicisay wadahadallo dheer kadib inay bilaabaan ogolaanshaha xoolaha Soomaaliya oo dowladda Sacuudiga hore xayiraad ugu soo rogtay wasiirka xanaanada xoolaha Sheekh Nuur Maxamed Xasan oo maanta shir jiraad ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay in Sacuudiga loo dhoofin doono xoolo 1 milyan ka badan xilliga xajka kahor inta aan guud ahaan xayiraadda dhoofka laga qaadin xoolaha Soomaaliya wariyeena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan inoo soo diray
shir jaraa'id oo uu maanta magaalada Muqdisho ku qabtay wasiirka xanaanada xoolaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Sheekh Nuur Maxamed Xasan ayuu uga hadlay inta lagu guda jiro waqtiga xajka ay u dhoofin doonaan dalka Sacuudiga 1,000,000 neef oo ari ah arrintaas oo uu sheegay inay kala hadleen boqortooyada Sacuudiga
doonkii ugu dambeeyey wasaaradda xanaanada xoolaha ee kuma shaqul sanad sidii guulo loo gaari lahaa xoolaha Soomaaliyeed sidii guulo loo gaari lahaa dhoofinta xoolaha Soomaaliyeed oo ah laf dhabarta nolosha dadkeena wada hadal muddo qaatay kadib waxaan ku guuleysanay in dalka boqortooyada Saudiiga aan u dhoofino 1,000,000 neef oo ari ah xilliga xajka haduu Alle idmo markasta wasaaradda waxay ka shaqeyn doontaa wasaaradda xanaanada xoolaha gacan weyn ka geysan doontaa kobcinta dhaqaalaha aanu ku helno xoolaha aan dhoofino si dalka si dadkeena ay ugu faa'iideystaan khayraadka uu Alle ku manaystay oo xooluhu ay ka mid yihiin
wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in arintan looga gol leeyahay sidii xayiraadda looga qaadi lahaa xoolaha Soomaaliya isla markaana dib loogu soo celin lahaa howlihii dhoofinta xoolaha ee kala dhaxeeyay dalka Saudiiga taasoo uu sheegay inay meel wanaagsan marayso
ujeedada aan leenahay waa in dhoofinta xoolaha ee nagala dhaxeeya dalka Saudiiga dib u furmo meel fiican ayaynu marayaan wadahadaladaasi waxaan rajaynaynaa inaan guulka gaari doono haduu rabbi idmo waxaan aad ugu mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ra-iisul wasaare mudane xasan cali khayre ra-iisul wasaare ku-xigeenka dhammaan xukuumadda oo nagu garabsiiyey tallaabadan hore loo qaaday
muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa jira xayiraad saareed dhoofinta xoolaha Soomaaliya kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya inaanay wanaagsanayn tayada xoolaha Soomaaliya isla markaana ay jiraan cudurro aan la xaqiijin oo lagu diiday xoolaha Soomaaliya waxaana arintaasi ay saameyn ku yeelatay dhaqaalihii ay Soomaalidu ka heli jirtay dhoofinta xoolaha nool xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
aad iyo aad u mahadsan yahay wariyaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ee warbixintaasi muqdisho nooga soo diray haatanna waxaad soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaanu hayaa wariyaheena ridwaan xaaji cabdiweli
todobaadkan waxaa barnaamijka aan nooga hadlaynaa buugga uu qoray allaha u naxariistay cabdirasaaq xaaji xuseen oo soomaaliya ra-iisul wasaare ka soo noqday sannadihii u dhexeeyey 1946 ilaa 1976 barnaamijka waxaa marti ku ah brofesor cabdisalaan ciise salwe oo tafatiray islamarkaana isku duway buuggan loogu magacdaray qarandhiskii soomaaliya ugu horeyn ku soo dhowow waxaana jecelahay bal inaad sharaxaad kooban ka bixiso buuggan
runtii buuggan wuxuu ka hadlayaa cabdirasaaq taariikhdiisii maadaama isagoo taariikhdiisi ka hadlayo wuxuu isku dayay inuu ka waramo qarandhiskii soomaaliya oo buug laftigiisa waa magaca loo uu dhashay qarandhiskii soomaaliya uu isaga ka dhex arkayo taariikhdiisa isaga waayo qarandhiskiibaa wuxuu ka arkayaa isaga laftigiisa inuu ku dhex jiray roolkii wax ka qayb ka qaadanayay isaga ay saameynaysay madaxna qaarkood uu ka ahaa qarandhiskii marka taariikhdaas ku hadlayaa marka wuxuu u xusay oo cajiib ah magacana u xusay waxay tahay isagoo rabay isagu inuu ka shaqeeyo taariikhdiisii si intuu ka leegilaa wax qallalan oo aan waxba raacin buu isku dayaa qarandhiskii wuxuu ka hadlayaa xaaladihii dalku soo marayay isticmaalkii dalka soo qaybqaybinayay hagagkii muxuu ahaa iswaael muxuu ahaa duruufihii isticmaalka uu dalku u geysanayay ilaa wuxuu soo gaaraya waqtiga ahaa burburkii qaranku dhaca marka halkaas buu ka shakeenayaa wuxuu kala soo ka shakeenayaa hataa inkastoo dee waqtigii dambe uu ka dambeyso burburku dhacay lafteedii qaybku ka qaatay lafteedii rool buu ka qaadanayaa inkastoo qaybahaas dambe wuxuu ka dhigaya qoraalo tala bixna intaas ka hadlaya marka buugga waxa weeye runtii taariikhda soomaaliyeed soo ka dhex arkaya taariikhdaasi
markuu ka hadlayo taariikhdii isticmaarka iyo dadka soomaalida halgankooda sida uu ku bilowday waxyaabaha ugu waaweyn ee uu ka hadlay maxaa ka mid ah
horta wuxuu ka hadlayaa shan isticmaarkii gobolada soomaaliya si loo qaybshay in loo qaybshay shan qaybood meeshii ahayd hal meelna ahayd oo qoloo meel oo dhaqaqday taa horta aada buu taabanayaa xanuun weynna uu ka dhex arka ka sheegayaa waana bilowga aasaaska marku kasoo tago taariikhdiisii hore iyo ardaynimadiisa caruurnimada marku kasoo tago taas aada buu ka hadlaya wuxuu kaloo aada ka hadlayaa laftigii dowladnimadii civilianka loo yaqiinay ama maxaayaradka rayidka ahayd uu isaga laftigiisa madax ka noqday buu ka hadlayaa wuxuu kaloo gaar ahaan xusayaa weliba qaybta isagu ka qaadanaya xag dowlad wanaag runtii cabdisaaq wuxuu aada magac dheer ku leeyahay soomaali dowlad wanaag waxa la yihahdo isagoo doonaya wanaag inuu sameeyo isagoo doonaya in nidaamkii dowladnimo oo sax ah oo taariikhiyan ah buug badan baa laga qoray rofesor cabdismaaciil soonter baa ka qoray rofesor axmed ismaaciil soonter taariikhdii mataqaanaa u saameysay u yihaahdeen ee africa muxuu ahaa dumaladeedii ugu horreysay runtii ugu qiyam badnayd taasuu ka hadlayaa wuxuu kaloo ka dhex arka isticmaalayaa uu dhex galayaa dalalkii gobolada dhulkii maqnaa dhibta loo maray halganka ay mareen ee dagaaladii markaa la galay oo dagaalkii Ethiopia Soomaaliya ee 64 waxa kale oo ka tii laftigeedii Kenya Kenyaanka dawladii Kenya waxa Kenya NFT Orange Tree dagaalada madqaala qabsaday ee silic loo gashay oo ay u baxsheen shifta u baxsheen soo waxa Kenyaanka wuxuu baxsheen shifta laakiin haddii shifta ma ahayn Soomaali wuxuu tiqinay halgama markaa halka soo bukaalay hata wuxuu ka hadlay influence ay lahayd maamulka Soomaaliyeed ay lahayd Faransiiska ee Ingiriisay ee qaarada madqaala Afrika iyo dawladii Nal Alignment Orange Tree qayb weyn ka qaateen muxuu ahaa referendumkii Djibouti wulo yahay markaa saa u socolmayso waa in referendum loo sameeyo dhulka la way
marka loo soo noqdo taariikhdiisa waxaa qayb ka inuu ka tirsanaa xisbiga leegada inuu SYL xubin ka ahaa en siduu uga hadlaya halgankaasi siduu ku bilowday siday ugu suuragashay inay qulubta Soomaalida mideeyaan
runtii qayb weyn buu ka horta buu qayb weyn buu ka hadlaya arintaa SYL isaga laftigiisa wuxuu ka dhex arkayaa muxuu ah madhab ahaan iyo mabda' ahaan madal hadda ka soo qaado waxaa jiray mar meel dhexe oo muxuu ahaa dagaal adigu meel ka shaqeeyay wuxuu ka shaqeynayay ninka RT buu ahaa wuxuu bartay halka la yeeshay dhilaada la yahdo buu ka shaqeyn jiray nin Ingiriis ahaa imaa Italiyaani buu ahaa dagaalameen oo stage-ki markii la geeyay la xiray oo rabay in la xiro in uu soo dalagada ah baa waxa dabcaday la yiri la weydiiyey waxa la yiri qabilkaagu waa kuma sida loo yaqiin Talyaaniga iyo Ingiriiska waqtiga saystay qabiil baa loo yaqiin waxa shaqeynay buuga markaas wuxuu leeyahay qabiilka markuu leeyahay Soomaali baa lahay buu leeyahay markaas ninkii askariga meesha joogay oo dhag u soo qaalay ka ilay ayaa ayadu la latay wadiidiya wuu ka sheekeynaya markaas wuxuu leeyahay waxaan ku dhici waayay inaan reer sheegto waayo legal ahaan mana halkan waxaa sawirkaaga soo baxay inta aan la eg tahay saameyntii raggii Cabdirsaaq iyo gabdhihii Cabdirsaaq uu ka mid ahaa dadkii muxuu ahaa madaxda muxuu ahaa halka ku jiray siday u saameynaysa halkanka inay ceeb ahayd qof inuu reer sheegto soo reer sheegto marka Cabdirsaaq kale ma ahayn waxa weeye isagu kaalay environment-kii jiray bay'addii jirtay abuurta marka qayb weyn buu kaalay Israa'il halkankii rajadii niyadii muxuu ahaayo iyo inta ay la eg tahay waxa uu arkayo oo Soomaali weyn in la soo keeno
markii dambe wuxuu noqday ra'iisul wasaare ma ka sheekeynayaa sidii uu maaragtay ugu dhaqaaqay dowladdiisa iyo markii dambe dowladdii kacaanka ee maaragtay dalka la wareegtay iyo sidoo arko
qaybta hore hadaan eegno oo ah qaybti isagu markuu prime minister noqday runtii dhowr aag baa laga arkayaa aag waxa weeye qaybti dhulkii maqnaa dagaalka uu galay isagu laftigi rool ahaan kamid ahaa madaxdi kamid ahaa qayb waxa weeye dowlad wanaag oo iyo qayb weyn ka ah oo dadka Soomaali aad loo xuso qaybna waxa kamid ah marka tayeynta waxa la yiraahdo oo dowladdii laftigi isagu madax ka ah roolkeedii inuu tayeeyo haddaan marka ka hormaro qaybtan muxuu ahaa aanan soo hormariyay tayeynta xagga dowladda wuxuu sameeyay wuxuu ka hadlayaa Somali Airlines qaybta uu ka qaatay isaga inuu ahaa bilowgeedii wuxuu ka hadlayaa xafiisyada dhismahoodii wuxuu kaloo ka hadlayaa oo kale tababarada shaqaalaha la siinayo wuxuu kaloo ka hadlayaa sida loo tayeeyo shaqaalaha isagoo marka aad u tayeeyay oo leh wax la yiraahdo kalmaddii maanta la isticmaalay shirka aad maqlayseen kalma talyaan la yiraahdo the right person english la yiraahdo to the right post l'uomo giusto al posto giusto la yiraahdo qofka qof walba meesha ku habooyay taana waxay ahayd tayeenta qiyamka iyo qiimeynta wax soo saarka shaqaalaha wuxuu kaloo sameeyay Cabdirsaaq taariikh waxyaabaha ku leeyahay wax la yiraahdo posteros waxa weeye waa bahalka la yiraahdo warqada la gasho oo cas waxay ahayd calaamada qofka shaqaalaha ah oo hela inuu shaqaal laga saaray muxuu ahaa sideeda subaxnimo ayuu wax ku wareega jiray xafiisada qofkii maqan oo maamul ahaan waliba taargetka number one wuxuu ahaa ma ahayn sekretariyada wuxuu aad u taargetgeynayay madaxda xafiisada qofka uu ka waayo inuu ka cesho matal haddaan kaaga soo qaado inaa la socotaan maqa walaalkii in xaaj xuseen laftigiisii inuu shaqada ka ceshay oo shaqada markuu ka ceyrinay uga ceyrshay shaqadii uu ka waayay marka iskaba daal nin wax kale u raajo waalkii uu ku cashay allahu naxariis Cabdirsaaq taana waa taa waxa way aagaas qaybta kale uu aada uga hadlay waxa weeye dhulkii maqnaa oo halgankii loo gelay xagga Ethiopia Kenya muxuu ahaa dagaalkii lagu jiray iyo Faransiiska dagaalkii lagu jiray dhinaca kale wuxuu aad uga arkayaa waxbarashada iyo aqoonta sida loo talay hadaa madal kaaga soo qaado waxyaabaha aan ku kala kaftama jiray wuxuu ahaa anuu kaftan ahaan ugu oran jiray adeer idinkuna maanta waxaad haysataan buu shahaadooyin jaamacado baad haysataan oo Soomaali waxaa aada u buuxa dadda waxa bartay jaamacyina professors waxa la yihahdo waa bachelor iyo doctors iyo isha maxaa la yiraahdaa iyo PhD baad qaranna waa dhisilaadi waaba burbursan buuxda adan annaguna waxaanu kusoo warnay buu dugsi sare kaayaga ugu sarreeya dugsi sare waa istaafi isaga wuxuu ka mid ah dadkii saaraal wax ku bartay laakiin isaga si wuxuu ku helay labada sano ugu dambeysa konton iyo sideedii konton iyo sagaalkii wuxuu madax ka noqday ilaa dhexda marku soo gelayo Institute of Orangery Institute of Orangery Management and Economics Orangery oo xamar laga furay waxaan u maleynayaa markii dambe siiba inay noqotaan u maleynayaa ma hubo ee jaamacaddii weynayd inay noqoto ma hubo qaybtaas oo haya ay wax ku bartay halkaas ka bartay halkaas waxba u soo ka bartay
waaye hadaan halkaas ka dhexgalo buugan uu qoray markii aad ururinaysay aad tafatiraysay ma af Soomaali buu ku qoray mise English ayuu ku qoray dabcan buugga waxa ay muuqdaa hadda inuu English ku qoran yahay
su'aashaasi runtii khudbadii weynayd hadda ka akhrinaya goolihii halkaan ahaa oo shirka muxuu ahaa book launchiga daafurka buugga waan xusay runtii waxaa yaab leh konton iyo xoogaagii bilowgii iyo konton dhammaadkiisa lixdankii cabdirsaaq wuxuu ka sheekeynayaa aqoontiisa wuxuu leeyahay hataa interim aanasan buu leeyahay manaa kaayagu nagu sare dug sare ma uusan gaarin buu leeyahay waxa ajeeb markii english ku qoray yes cabdirsaaq wuxuu ku qoray english af talyaani buu wax ku qoray qaarkood ku qoray af soomaali dhan waa ku qoray laftigeedii marka waxa ajeeb markii sidee u qoriyay wey xaggee ka yimid marka halkaas waxa iga soo baxday ma aha kaliya madax sida ma taqaanaa in tayada raggii markaa waqtiga joogay iyo gabdhihii jooga markaa say ugu jilacsanayn wax bartaan xoojiyaan marka notes buu sameynayay xusuus qor buu sameynayay inkastoo daayirin ma ahayn waxyaabuu isu qoriyay english ku qoriyay laakiin englishku markuu qoray ma aha native english ma aha laakiin english aad arkaysid in lala fahmi karo lala akhriyi karo taasayd buugta waxaan ka qaaday waan ka urushay ilaa markii ugu dambeysay markuu kasoo baxay laftigeeda shaqada uu noqonayo safiirka noqonayo laftigeeda xoogaa u qoray iyo kuwaas haroonaa laakiin inta hore wuxuu ku isticmaalay typewriter
waaye cabdisalaan dabcan afgembigii markii uu dhacay kadib cabdirasaaqna xabsigii uu kasoo baxay waa tii laga dhigay safiirka buugga ma uga hadlayaa aragtidiisa ku aadan dowladdii kacaanka ee maxamed siyaad barre iyo haddii khaladaad ay lahayd
wuu ka hadlayaa wuxuu xusayaa muxuu ahaa inqilaabkii dhacay siyaabo badan buu xusayaa madal wuxuu xusay wuxuu leeyahay oo buu kaga hadlayaa wuxuu ku leeyahay annaga dimuqraadiyadeennii bilowga ahayd way daala dhacaysa hadba way dhacaysay way kufaysay way dhacaysay way kufaysay sababtoo ah wuxuu dhala toban sano ma dhabeen buu kuleeyay macnaha ciladaas wuu sheegaya wuxuu leeyay qalaad badan baan lahayn aragti waxaanu lahayn qabiil baanu naga buuxay isagoo inkastoo ku dagaalamayay qabiilkii inuu mataqaanaa xataa wasiirada ugu sarrey ugu horreeyay markuu sameeyey lixdan iyo afartii uu aadan cadde keenay baarlamaanka lagu diiday alla u naxariistay labadoodaba waa xusaya marka nasiib darada marka dhacday berigaal wasiiradu ay diideen baarlamaanka inay aqbalaan waxay ahayd baarlamaankii wixii dadkii joogay iskama ayn dhex arkayn wasiiradu keenay marka taas xusay marka wuxuu leeyahay taasaanu sameynaynay qaladkiisi waa lahayn buu leeyay qalaad badan baan lahayn abyaaladaanu isticmaalaynay macnaha wuxuu dowladda raydka qalaad baanu lahayn isbedel loola baanaa buu leeyay laakiin wuu diidayaa wuxuu leeyahay garaangarti wareegaysay nimanka inay soo galaan maahay askarta bal eeg marka sidoo saa u hadlaya ugama hadlayo askartii dhimasho iyo nolol wax u dhexaya macnaha baktiga qofka inuu ka tallaabsado aflagaadeeyo ugu hadlimayo wuxuu ku leeyahay waa mawjad jirtay oo xiisad ahayd oo carada soomaaliya dhun ay afrika iyo adduunyada ka jirtay inqilaab dhacayay wuxuu kaloo aada u xusayaa laftigeeda marka waqtiga loo sheego markii loo dhigay meesha la yihahdo isagoo mas-uul ah dowladdii xukuumaddii siyaad barre madaxweyne u ahaana isna uu wakiil dowladda ka yahay marka muxuu sameynayay maadaama halkaa uu joogay marka ma mucaaradi karo dowladdii qaranka soomaaliyeed wuu iska dhowriyay markii uu iska casilay shaqadii ka wareegay waxaa cajiib ah uu xusayaa qoraalle waxaa jirta meelaha dambe uu ku qorayo warqadu usoo diri jiray cabdirsaaqle maxaa siyaad barre ee uula hadli jiray isagoo markaa ayn heshiisna ahayn dagaalna ka dhexay laakiin wuxuu isku dayay wuxuu lahaa wuxuu bixinaya aragti a wuxuu lahaa maadaama anigu de madaxna aan ahaa roolkan aan ka qayb galay iguma haboona inaan dagaal xabad qaato oo siyaad barre kaga hormaro
halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta abka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa fiidnimo sabti ah haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe saara aan idhaahda dhegeystayaal caweyska washington saare ciidla nuur ayaa inoola diyaara
kuna soo dhawaada barnaamijkeena caweyska Washington oo aad ku maqli doontaan qodobo kala duwan oo xiiso leh oo aan ka maqnayn suugaanti. Waa fanaanka weyn Cabdi Xasan Dige oo marti noogu ah barnaamijka caawa iyo caweyska. Waa hagaag xawo Jaamac Cabdi oo ah gabadh dhalinyaro ah oo aan indhaha waxba ka arag balse nolosha qaybaheeda kala duwan kaalin muuqata ka qaadata. Wariyaha VOA-da Barkhad Maxamuud Kaariyo oo xaawo wareysigaasi la yeeshay ayaa inoo haya.
Inaka muddo dheer ma soo isla qaanay waxaanu qaaday dareen jacayl. Anigu waxaanay sida dhabtaaynan indhala. Waxay igu adkaatay soo gudbintiisina soo gudbiya waqti dheer bay qaadatay. Asaga shee dhiirigelin iyo dareen in dadal badan la sameeyay waxay suurto gashay inaan kii soo horfariisto oo sheego dareenkaanu hayo mutacaalkaanu qabo. Kadib markaas ayay waxay igu yimid runtii waxaan aniga markii farxad gelinay taasoo ahayd inuu aqabad iga dhigay adigu wadin dhalaadahay sidaadii jaclaatay ama ima jaclaan kartiba ma wax macquul ma aha inay gabadhin dhalo wax jaclaato waayo jacaylku waxa uu soo maray waxa uu dadku u soo maraa indhaha. Soo adeegsanayo maahmahadii oran jirtay waxay indha arkaan bay ilka gooyaan.
Waan gartay.
Ana halkaas aan kiri markaa maaso.
Intaad maasada oran, balanka aynu yar sharaxno. Qofa waxba arkeynin ama indhaha aan waxba ka arkeynin. Caashaqo haleela aynu eegay.
Aad badan maasantahay runtii Barkhad oo jeclaasho su'aasha siinaad i weydiisa way waxaan oga hayay dad badan oo adiga ka badan inay isweydiinayaan. Hasee shee waxaan ku sheegi lahaa ama waxaan adeegsanaa anagu haddii nahay dadkan indhoolayaasha in oraahda tiraahda indhuhu waa qalbiga. Maxay ahayd heesti indhaha qalbiga ka eegma fogo waxaan arag buu ilaasha samayn
aadiyad
qalbigu waxa uu ka fog yahay indhaha isaga wax qiimeeya isaga wax jeclaada wax dhanaca. Hasee shee indhahani hadii jeer waxa fududeeyaan qofka inaad aragto muqaalkiisa guud aan indhisida joogiisa iyo shirkiisa iyo midabkiisa ayay ku fududeyn karaan walow dareemo kale aad ku ogaan kartaan ay jiraan. Qofku waxa la yiraahdo wuxuu ka kooban yahay qayb muuqata oo indhahani dee wajiga ku yaala ay qaban karaan iyo qayb indhaha qalbi way arki karaan. Qofka wanaagsan ama qofka xun waxaad ku qiimeyn kartaa indhaha qalbiga sama marka anigu indhaha qalbigan ka arkay oo aan qiimeeyay.
Way aynu guda galna maasooyinki markaa tirsay
su'aashaas isii weydiiyey isaguna ahayd sidadii jeclaatay anigu adigoona arkeen ana markaa waxaan isku dayay inaan si faahfaahsan ugu soo bandhigo qaabka aanu jeclaaday. Markaa heesta waxaa la yiraahdaa dugsi iyo gul heesta runtii xanaadigu ma helinayaa kooxda Night Stars oo iga caawisay heesta soo baxdo waxaa qaaday in la yiraahdo Khadar Rambo iyo gabadh la yiraahdo Ifraax heesta waxaa la yiraahdaa dugsi iyo gul ido maqaran ma dhigisan doonta inshaalla asa ereyda hadaf ku xuso waxa ku leedahay duugeena dhalkiyo mahmahda weyn ba deeqo waxay tiri ruuxay laabtu doontiyo dareen caashaq lama dado ana dooxu yaab leh dayrtiyo kubi hore markaan dirisnay tawfiiq iyo dooxadii mulo sawdoof jacayliyo dooxu caashaq ee ma xiri dabadeed halbowlaha wadnahayga ma degin anaan daymo kugu arag dhaayagu ku daalacan naftaydaa ku doontee deeqow maxaday. I'll be gonna do it.
shaqan ku daashaday adoon dayma igu aray aashaqan ku daashaday sidoo ku soo tagay deeqay
ilaa wiilkaasi wuxuu yiri duul horeeyta mooye ma filaynin deeqay dadka maanta nool dabuubta inay oran waa sadeeq ilaahay dayibay ku siiyo daayin baa amaan mudan ducana waalidintii ana dood ma furayaan istaadahayne kala ila damaashad adaa dararshay maanke doobiga u soo culo dambar soo adigu maal dumarna way igu kaliga allah ilaahay gobnimo iga dhe sida heestaasi ka muuqata xaawo iyo wiilkii waxay ku heshiiyeen inay daadihiyaan jacaylka heesta waxaa hal abuurtay xaawo jaamac abdi hase ahaatee ee waxay sawir ka bixinaysaa dabuubtii ay isdhaafsadeen iyada iyo wiilkaasi markii ay u sheegtay inay jeceshahay iyo sidii uu ugu falceliyey tana waa qaybti halabuurka iyo heesaha oo marti noogu yahay fanaanka weyn ee Soomaaliyeed Cabdi Xasan Dige oo ku sugan dalka Kanada. Cabdi Xasan Dige in badan ayay dhageystayaasha barnaamijka Caweysku na soo weydiiyeen hase ahaatee caawa ayay noo suura gashay oo aanu fursad qaali ah ku helnay. Cabdi, annagoo kaaga mahadcelinayna waqtigaaga bal ugu horeyn taariikhdaada oo kooban waa taariikh nololeedkaaga intii aad ka xusi karto nala wadaag.
Horta waxaan ku dhashay Gaalkacyo, marka dadada waa la qariyaa, dadada sheegi maayo markaan dhashay.
Masla Gaalkacyo ayaad ku soo barbaartay mise goboladii kale ee Soomaaliya ayaa yaraantaadii lagu kaxay?
May Beledweyne aan iskuulka galay, qur-aanka dugsiga qur-aanka iyo iskuulka kow meeshaan galay Beledweyne ahayd.
Waa tahay.
Xamar baan ku soo barbaaray.
Waan gartay.
Haa, iskuulka waxaan uga baxay Jowhar.
Waa tahay.
Intii ma garanaysaa intaasoo dhan waxaa jooga Xamar.
Cabdi, goormaad fanka ku soo biirtay?
Fanka waxaan ku soo biiray markii heesaha Hargala la furay.
Goormay ahayd xilligaasi?
71 baan u maleynayaa.
Waa tahay. Mashaqo kala kaaga horeysay fanka mise markii aad iskuulka soo dhamaysayba horaad ka soo aaday fanka?
Maya, iskuul baan aaday, waxaan galay ciidamada, waxaan ka soo qalinjabiyey kulliyad ku taalla Alexandria oo Naval College-ka.
Oo Masar ku taalla?
Oo Masar ku taalla.
Waa tahay.
Laakiin markaas ka hor baan fanka galay oo 77 baan aaday halka xagga.
Marka adoo isa sii tijaabiyey oo heesihii hirgalay ka qayb galay, hase ahaatee aan fanaan caana noqon baad haddana ciidanka iyo arrimaha jaleecdood Masar tagto tababare military soo qaadatay.
Haa.
Dee laba arrimood oo dabcan laba muhiima weeyaan oo ina dadkaaga maaweelisood u heestooda wacyi geliso iyo deena dadkaaga wax ka dhicisood military noqoto, kee ku jiitay markii dambe?
Horta maya, markaan yaraa waxaan jeclaaba inaan noqdo naval officer.
Sarkaal ciidamada ah?
Haa, waliba navyga jeclaama.
Navyga ciidamada badda? Waa tahay.
Taasna waa Ilaahay u gargaaray.
Marka ciidamadii badda ma ku shaqaysay Cabdiyo?
Maya, markaan imid dadkii isku dhex dhacay baan imid oo waa isaga tagay, waa ka ruqsaystay.
Goormay ahayd markaad soo noqotay?
82.
waan gartay markaa militarygii iyo arrimahaas ka hada degi waayay.
Haa, waan isaga tagay dalkii isku dib u dhacay, baarkii isku xadhacay baan iminay.
Marka xageed qabatay?
Meel ma qabane, meelahaas iyo marka baan iska fuulay marka baan hadba dhac mudanaysa dhinac u socday.
Waatay, marka waxaad iska noqotay badmaax.
Haa, badmaax baan ahay.
Waatay, dhinaca kale fankii aadayn isagana dhinac wadno, markii aad istijaabisay heesihii aad kaga qayb gashay, heesada adigu lahayd bay ahaayeen mise heeso dad kale lahaayeen ba codkooda lagugu tijaabiyay?
Maay, anaa iska lahaa heesta tartan ku galay.
Heestaheed ma xasuusataa Cabdi?
Horta heesaas soo bixin waagaas waxay ahayd inay yarna waan ahaayo magaraysaa, laakiin waxaan ka xasuusanayaa inay ahayd Water works on time, or could the car roll?
Yes, Salam. Marka, a calented gash of Wurtiga.
Co Mangale. Oh, I'll let the Tony Abdalili and Yohano, I knew your Nur Abdilila on Haristo.
Wangerte. Marka, the Dementin was told the Bahadeno had not in Fernandin, the Charlie Hain to the Matani Lahon Haristo. Has he Kalaku Gay Abgade El Dubai Kueka Midaha?
Artevana Hayo, Artevana Hayo.
Wangerte. Marka, has that in Makofa Kuka they send Miss Kelly?
Kuli Kelly, my Arduza, I get the achievement. I've been school at.
Waatahay wa hees aad maaragtay dhinaca waxbarashada loogu xuso oo mar walba maaragtay la soo qaato ilaa haddana maaragtay heesaha waxbarashada ugu facaweyn la ku jirta waatahay heesii kale kuugu xigay maxaa kamid ahaa
waxa jalaatay yarerere ofer chilele chimi kamaliye haday laftu rerere
kaatu
laftu adina chukumala
wow adoo chuksan waayo chukta wadnaha gaadhiyo jir ay ku hayso jilbaha lagu riday
absolutely
adoo chuksan waayo wadnaha gaadhiyo jir ay ku hayso
anta haddeen ku soo dhaafna Cabdi Wali dhinaca heesaha ayaan jecelahay inaynu ku noqono intaynaas heesaha mid kala soo qaadan waqtiga aad markabka saarnayd ee aad badda Soomaaliya iska maaxaysay heesaha ma qaadi jirtay mise waxaad lahayd saaca bi saaca
way horta waxaan professional ima ahayn waan funka waa iska jecelahay laakiin washqaysan
hobby umbu ku ahaay shaqadaada mu ahayn
ma shaqadaada ma ahayn
waata
heesaha de suko markaas heesii fanaan ka horreeya la qaaday heesii suko
waa dhab
fanaaniinta iga horreysay baan heeso u qaaday intaana kuwayga aan jaabi waan qaaday tiri fanaaniinta kale aniga aad iyo aad waxaan u jeclaa marka horreys aad iyo aad inta la yiraahdo salaad dirbi fowdi
ya salaam salaad maxamed shardi
salaad maxamed baan heesii aad iyo aad u jeclaa
waatahay
aashi abdu aan deedo waa badniyad waxaan jeclaa inuu badniyad
waatahay waxa jirta Cabdi hees la yiraahdo Qays iyo Leila heesta goormaad qaaday
heesta waxaan qaaday mar dhow
markaad leedahay ma intaad qurbaha joogtay mise inta wadankii joogtay
waa halkan kanada inta joogid
waatahay heesta yaa iyo erayadeeda leh
anaa iskale heesta iyo lahankii kulli iyo anaa iskale music
mar hadday heestuba ay hantidaada wada tahay ma aday ku saabsan tahay qisadeedu mise cid kale ayuunbaad ka samaysay
maya inaanan jeclaad baan u sameeyay heestan
waan gartay inantaa ma iscalfateen mise
maya ma nacafo
allah ka cawdo waayahay waan gartay bal heestaan aynu cabaar ku nasanno
sida layla iyo Qays aanu la simayo wada kamaladoo قلبي قال المولتا
sida layla iyo qays aanu la siimayo wadda kamalado qalbigaad lulataa lama yeeshe xiriir dumarkii lumiyo adigaygu lama adigaygu lama adigaygu lama lama yeeshe xiriir dumarkii lumiyo adigaygu lama adigaygu lama alla adigaygu lama luquntaadiyo laafyaaga luquntaadiyo laafyaaga leegleeg socodkaaga ayaa ka ilaabkay luquntaadiyo laafyaaga luquntaadiyo laafyaaga leegleeg socodkaaga ayaa ka ilaabkay ka ilaabkay ka ilaabkay
geedka jacaylka adiga gar daran gooriyo walbe caashiqii i galay kama guuraye waan goomanoo adaa geedigii rare balgaro maxay idna ku saabsanayd
waxay ku saabsanayd aniga inan baa xisaabsanay maalin jacayl baana dhex maray
waa tahay
markaasay mar walbaba i dhibtaa bu
haye
aniguna de waan iska jeclaayo jacaylkeeda garanaysaa ka sabri waaye ayadaanu sameyey
marka waxaad leedahay barorta ina xisaabi
haadi
laakiin gartiina adaa qaaday adigii baan ada haddana maaragtay muduci ku ah gabadhii de ma cid kaleo idin garqaado u yeedhaan
waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ayda gardaran koriyo olbe aashiqi galay kama gurayye
Adiga gardaran koriyo olbe aashiqi galay kama gurayye Komano ada gedigirare balgaro
hesta si ayaan ku soo gabagabeyn doona barnaamijkeena caweyska Washington inta inta dubaadka damba kulmeynana waxaan idin kaga tagayaa codka fanaanka Cabdi Xasan digi
gedka jacaylka gudinta ka daayo jiridaha gooyin
Estaas waxa uu dhameeyay caweyska sidii Zahray noo sheegtay aad bay maasantahay waxa sidoo kale uu dhameeyay barnaamijkeegii aawa intaynu dib u kulmi doono aniga Maxamed Cabdi Jaambulla Jaamacada dhamaan viewedan la sidaas iyo habeen wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America Washington Oh.